Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, ilm, mõnus, sula, kõik selleks, et oleks, mis vedelduks ja siis saaks külmuda ühtlase, libeda, sileda, kihina ja niimoodi jäädagi. Maailma uudiseid tuleb muidugi igasuguseid ja tuleb ka kirju Nõmme raadiosse selle baasil, mida inimesed on näinud, kuulnud või arvanud end nägevat või arvanud end kuulmat ja nii edasi. Tuli näiteks niisugune kiri, mis ütleb siis lihtsalt, et tekis küsimus, kas Greco ettekirjutus. Siin on veel Postimehe artikli link ka juurde pandud. Riigikogulased vajavad käitumiskoodeksit ja võivad vajada töökoha piiranguid. Et kas Greco ettekirjutus riigikogulaste käitumiskoodeksi ja töökoha piirangute suhtes on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega? Mõtlen selle all, et kas selline nõukogu tohib ja saab öelda Eesti Vabariigile, et tuleb kehtestada selline koodeks. Ära on toodud kirjas ka tsitaat Postimehest, et Euroopa Nõukogu korruptsiooni vastaste ja riikide ühenduse Greco analüütikud annavad täna avalikuks tulnud aruandes riigikogule 7 soovitust, mille rakendamine on kohustuslik, ent peamiselt saadikute endi kätes. See on muidugi vägev asi. 7 kohustuslikku soovitust, mille täide viimine siis on saadikute kui niisuguse roteeruva seltskonna käes. Kirjutaja kirjutab. Tekib küsimus, kas Greco võib ikka ette kirjutada Eesti Vabariigile selliseid asju? No vaata, lugu on väga lihtne. Tegemist on ju vabatahtliku moodustisega, eks ole? Ega mitte keegi ei ole peale surunud, et vait, ei ole enam eestlane, nüüd oled Greco ja nii edasi. Ja see vabatahtlik moodustis on Euroopa Nõukogu, mitte Euroopa Liidu Nõukogu egiidi all. Ja sellega on lugu nii, et kui sa niskese asjaga oled ikka liitunud, siis oled sa seal kõrvuni sees ka ja nagu me kõik teame, Eesti liitub iga asjaga ja see ei ole ju põhiseadusega vastuolus, kui tuleb paks poisikene sisse ja ütleb, et Eesti tahab nüüd seda ja nii ka läheb. Ja ei ole mõtet ka imestada, et kui lisaks siis õigustele, mida liitumine annab ja millest pasundatakse ajalehtedes, langevad kaela ka kohustused, millest noh, aegajalt saadakse teada, et nüüd tuleb nii ja naa palju maksta, nüüd tuleb see ja teine ots ette keerata ja nii edasi. No muidugi eetikakoodeks iseenesest, no ma ei kujuta ette, kui täna peaks tulema saatesse Viktor Vassiljev, et kui temal on korraga 2 eetikat kaela peal, üks on riigikogu eetika ja teine on arsti eetika, mida ta siis tegema peab, me ta lõhki tõmbama või? Aga noh, on nii kui on. Greco, see on ju eesti keeles riikide grupp korruptsiooni vastu. Ja nagu me teame, üheski riigis ei ole ju korruptsiooni. Ja samas võib iga riik näidata naabri peale näpuga ja öelda, et aga vaata seal mulle tundub, et on korruptsioon. Ja sellesse korruptsiooni vastasesse kampa kuulub 49 riiki, kes kõik näitavad üksteise peale näpuga, et meil korruptsiooni ei ole ka need neil seal. Eks ma panen siia mõned lingid ka juurde, millest võib lugeda, aga üldiselt tundub, et 1. mai 1999. aasta seisuga esindavad Eestit Grecos siis Mari-Liis Sööt, Urvo Klopets, Heili Sepp ja Tanel Kalmet. Võibolla on keegi veel. Aga põhimõtteliselt on nii, et kui oled sisse astunud, siis oled sees ja ära imesta, et sellega kaasneb veel ühte või teist asja. No Kaitseliit ka on ju vabatahtlik organisatsioon alates sinna astumiseni, pärast mida oled sa teatavateks asjadeks siiski kohustatud. Aga minu daamid ja herrad, jaanuar, statistika kuu. Huvitav, miks see statistika ja statistikas kuidagi niimoodi mul ühesuguseid tundeid tekitavad, aga kui ma statistika ütlen, siis ma tahan sitika kohta öelda. Jaanuaris saab kõik võimaliku infot. Igasuguste kuritegude liiklusõnnetuste tulekahjude vähenenud rahvaarvu laiba loenduse muu taolise kohta, selle kohta, et inflatsioon ja palgad ja nii edasi. Ja saab võtta kokku siis jaanuariti möödunud aasta sündmused ja öelda lahkunud aasta kohta paar-kolm head sõna. Optimistidele öeldakse enamasti, et väheneb kõik võimalike õnnetuste ja surmajuhtumite arv, kasvab palk, väheneb töötus, nii registreeritud kui statistiline, kasvab autode ja interneti kasutajate ja tonte ja mis progressi väljendavate asjade valdajaskond. Pessimistidele antakse teada, et rahvaarv väheneb, iive on negatiivne, suureneb regionaalne ebavõrdsus, kasvavad hinnad, tööhõive tammub paigal, reaalne sissetulek ei ole tõusnud. Optimist võrdleb andmeid aastatega näiteks 1913, 1940 või no 2009, 2010, aga kui on vaja lähivõrdlusi. Pessimist võrdleb aastatega 2006, 2008 ja mõlemad leiavad trösti ja kinnitust oma seisukohtadele. LHV majandusekspert Heido Vitsur võttis ka sõna ja võttis sõna selles mõttes, et mitte oraalselt, vaid ikka niimoodi kirjapulga läbi või arvutiga. Ja kirjutas tema nii. Elementaarse toimetuleku tasemest enama tagamiseks vanaduses ei paista praegu muud vahendit kui inimeste pensionioleku ajaks kohustusliku säästmise korraldamine. Piibli järgi pani Vaarao Joosepi selgituste kohaselt headel aastatel saagist kümnendiku kõrvale, ja tänu sellele suutis Egiptus lahjad aastad edukalt üle elada. Panete tähele. Egiptus suutis üle elada, tõmbaksin paraleeli siin. Eesti tahab endale sinna soojale maale saatkonda. Eesti peab selle saatkonna või aukonsulaadi saama, nii et Egiptus suutis lahjad aastad edukalt üle elada. Kas ka rahva... Ja kirjutab Heido Vitsur, aga miks suutis Vaarao oma ressurssidega 3000 aastat tagasi edukalt manööverdada, aga meie nüüd mitte? Paraku pole maailma senine kogemus teise samba pensionifondidega nii hea kui piiblist võib lugeda. OECD pensionitiimi värskest analüüsist järeldub, et Joosep oli realistlikum visionäär kui paljud maailma teist pensionisammast kavandanud strateegid. OECD meeskonna analüüs näitas, et riskide maandamiseks tuleb tallele panna just 10%, nagu Joosep soovitas, aga mitte 6, nagu näiteks meie teeme. No, paneme tallele, paneme. Vitsuri näide päris selgelt öeldes on kohatu, spekulatiivne, erapoolik, tendentslik ja väljendab. No, kui me vaatame selle Heido Vitsuri toodud näite eel- ja järelmängu, siis eelmängu saaks vast Jesaja raamatu 19. peatükist, kus on ennustus Egiptuse kohta. Vaata, issand sõidab nobedal pilvel ja tuleb Egiptusse. Siis vabisevad tema ees Egiptuse ebajumalad ja egiptlaste süda lööb araks. Mina kihutan egiptlased egiptlaste vastu ja nad sõdivad ise keskis. Sõber sõbra vastu, linn linna vastu, kuningriik kuningriigi vastu. Egiptuse vaim satub segadusse. Ma eksitan tema nõu ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk põhimõtteliselt nagu nagu meil siin praegu on, kus iga vald krabab endale, reformi tehakse, tont teab mis moodi, ja vald sõdib valla vastu, sõber sõbra vastu, linn linna vastu, pealinn riigi vastu, riik pealinna vastu ja nii edasi. Ja ongi eestlase vaim ka segaduses, tema nõu on eksitatud ja nii edasi. See oli siis eelmäng nüüd sellele, millele tahtis oma võimvägevas ja ajaloolisele kirjandusele tuginevas väites toetuda ka Hervitsur. Järelmängu võiks võtta teosest, bolshevismist, Moosesest Leninini. Seitse lahjat lehma. Noh, puu möödas meil praegu need seitse lahjat lehma käes. Kõik viljasalved täidetud. Euroopal on ju kõik makstud, eks ole? Rahvas näljast hullumas. No nii hull veel ei ole. Tollane Vaarao oli täielik juudisulane ja viljaspekulant Joosep maa isa. Nutt ja hala, aga kõik on asjata. Raudse rusikaga hoiab juudsalved lukus, kuni egiptlased annavad vähese leiva eest esialgu oma raha, siis kariloomad, siis põllud ja lõpuks oma vabaduse. Pealinnas on aga äkitselt kõik kohad juute täis. Vana Jaakob on kohal ja tema pojad on kohal ja tema poegade pojad ja tütred ja tütred, tütred ja koguda sugu ja suguselts. Ja Joosep nuttis kaua rõõmust. Aga enne seda oli ta oma vendadele öelnud, et te saate süüa maarasva ja parim kogu Egiptuse maal peab olema teie päralt. See on nüüd see, mis käib Heido Vitsuri näidete juurde. Ühesõnaga, säästke, andke meie kätte. Hakake säästma. Toon taas eelmise aasta kõige rõvedama näite pensioni sammaste kasulikusest. Kui te oleksite 50 aastat tagasi pannud oma 2 aasta palga pensioni sambasse, noh, mis see on siis? 1500 rubla dollast. Ja kui see summa oleks tänaseks 2-kordistunud, saaksite te suvel selle 2 aasta dollase töötasu eest. Tallinna Raekoja platsil 4 õlut. Hakake säästma. Pensionisambal on mõte. 50 aastat kogute 4 õlut. Aga eeldus on, et 2 aasta palk tuleb sisse panna. Tänane rahamaailm ei võimalda säästa. See ei võimalda säästetust isegi 10 tikku alles hoida. Postimees, annan meile teada, et uudiste portaalide kommentaariumites levivad laialdaselt kurjad ja vägivaldse sisuga anonüümsed kommentaarid ning psühhiaater Airi Värniku hinnangul peaks ühiskondade ülesanne olema see, kuidas kurjust inimestes vaos hoida. Mis siis, kui teiste sõnadega öelda, tähendab seda, et kurjus ei pääse inimesest välja. Kurjus koguneb inimese sisse ikka rohkem ja rohkem. Ja inimene, silmad lähevad juba punni, ihukarvad tõusevad püsti, hoiab kurjust enda sees vaos. Ja inimene muutub sellega kurjuse kehastuseks. No, asi läheb natuke rappa, võibolla ma olen midagi valesti aru saanud, aga kui ühiskondade ülesanne on see, kuidas kurjust inimestes vaos hoida, siis ma järeldan, et ühiskond tõmbab inimesele veel vitsad ümber, et kurjus kindlasti oleks inimeses vaos. Ja Frau Värniku sõnul oleneb palju ka kaasvaatusest ja turvatundest ja kui seda pole, nüüd tuleb lause, mis teeb postimehe keeletoimetusele au. Siis ta läheb kergemini endast välja ja tõmbub kaitsereaktsiooni ja hakkab ennast sel moel välja valama. No laseb nurka siis või. Ja ainuke küsimus on, et kas see välja valamine on hea või halb. No vaatame, mida ta välja valab. Kuhu ta välja valab? No ja nii edasi. Vaatasin selle Postimehe uudise kommentaare ka natukene. Kommentaarid on ilusad. Kommentaar kirjutab. Nii rumalat juttu kui anonüümsetes kommentaarides kohtab ei kohta millegi pärast igapäevases elus. Anonüümsus annab julguse rumalat juttu ajada. ID-kaardiga logimine vähendaks seda rumalust kindlasti. Ja kommentaatori kiituseks pean ütlema, et ka see kommentaar oli loomulikult anonüümne ja võimaldas tal ajada siis rumalat juttu. ID-kaardiga poleks ta niimoodi peksmise peale ka julgenud öelda. Aga põhimõtteliselt, miks valitseb meil arguse ja hirmu segu? Miks ainult siis, kui sa oled võtnud oma aliaseks või varju nimeks mingisuguse värdjaliku häälitsuse, julged sa krooksuda kui konn mättal? Miks sa oma nime all ei julge midagi teha? Üks kommentaator kirjutab nii. Mingite lausete peale saate lõpus kippus muie näole. Lihtsalt kujutasin ette olukorda, kus mõisahärrad tulid kokku, jõid ja sõid kõike paremat ning arutasid tõsimeeli oma vahel talupoegade kummalist hädaldamist, kurtmist ja puhta õelust. Miks ometi ei suuda talupojad positiivselt asjadesse suhtuda, vaadata elu helgemat poolt? Ning kui isegi saak niru, siis ometigi ei tohiks see inimese suhtumist halvemuse poole suunata. Mis kasvatus küll see kodudes valitseb? Ja pärast täissöödud õhtusööki leitakse, et kirikutes tuleks tõhusamalt talurahvast manitseda kasinusele ja alandlikusele. Kirjutab kommentaator siia otsa muidugi just kui ehmatades oma sõnadest, et see on küll teemast täiesti mööda, nagu tihti peale kommentaarid on. Jutt on aiast, aga vastused aia august, aga selline oli hetke emotsioon. Järgnevad kommentaarid kindlasti näitavad asjalikust üles. No, peab ütlema, et järgnevad kommentaarid ei näidanud asjalikust mitte ainult üles, vaid ka alla, vasakule, paremale, pritsisin nagu... No, ise teate, et vedelikud ja kaasid annavad rõhku edasi igas suunas võrdselt ja nii ka pritsib igas suunas võrdselt. Ja oligi vastus eelmisele. Tõepoolest täiesti mööda on võrrelda psühhiaatrit mõisahärraga, eriti kui meil mõnda aega tagasi oli arstide streik. Ikka väga väike mälu on mõnel mehel, äkki peaks seda streiki iga paari kuu tagant kordama. No sellele... kelle nimi oli vastus eelmisele, ütlesin ma ka, et tegelikult, noh, sul omal ka mälu kefa. Need möödunud aastal mitu korda öeldi, ma nüüd ei mäleta, mida öeldi, aga sa võiksin mäletada, mida öeldi ju. Üks kommentaator kirjutab, et ei ole kurjad mitte sellepärast, et te saate vähe palka, vaid te saate vähe palka sellepärast, et te olete kurjad. Artikli mõte ei olnud see, et teid vähem kurjemaks muuta, vaid see, kuidas teid ühiskonnast eemale hoida. Lugege kõigepealt artikkel läbi. Jah, ka mina ehitaksin kommentaariumi autoritele tihtipeale plangu ümber ja... Üle 5% sealt plangu tagant välja tulla ei tohikski. Aga muidu see on tore, see näitab kodaniku aktiivsust ja seda, et inimese sõna ikka maksab, eriti anonüümne sõna. No mäletame, et anonüümsus, see oli edu pant kõikidel koputajatel, tänu kellele eestlane saatis eestlasi Siberisse ja mujalegi. No ma mõtlen sinna teise estähega kohta surma vist, jah. Nii et anonüümsed kommentaatorid pritsige, sest vedelikud ja kaasid juhivad pritsmeid. peaaegu võrdse kaugusele igas suunas, kui maa külg ja tõmbe jõud ei segaks, aga me võime ette kujutada, et ei sega, see tõstab pritsi ja toonust tugevasti. Saime teada täna ka, et kaitseministeerium maksab riigi kinnisvara aktsiaseltsile vabadusse ja võidusamba halduskuludeks 5064 eurot kuus. See on siis summa, mis läheb riigi kinnisvara aktsiaseltsile selle eest, et vabadussammas või see võidusammas või mis ta on, seisab ja seisab ka vihmaga ja üldse seisab. See oleks siis 6078 eurot aastas, ehk kroonides miljoni kanti. No, kui te tahate vaadata, kuidas miljoni eest seistakse, siis minge vaadake seda sammast. See summa pidavad sisaldama monumendi regulaarset hooldamist, mille kalkulatsiooni alus on vist umbes nagu teie pangakaardi hooldustasu. See summa ju kasvab ka ikka aegajalt jälle jongsti suuremaks, kuigi ma olen paar ööd isegi üleval olnud, et näha, kas keegi tuleb mu rahakoti juurde ja hooldab mu pangakaarti natuke või ei. No muidugi selle summa sees on hea korra ja haljastuse tagamine mitte minu pangakaardile, vaid sellele sambale, sellele monumendi maa-alale ja muidugi elekter. Ja eks selles summas ole ka riigi kinnisvara aktsiaseltsi kasum riigi ühest taskust teise. Elektrikt ostab riigi kinnisvara aktsiaselts parima pakkumise teinud aktsiaseltsilt Eesti Energia. 4.36 on siis ilma käibemaksuta, käibemaksu võtab riik kohe tagasi. Riigi kinnisvara aktsiaseltsi riigi firmale ülekantud summalt. Ja muidugi eks see summa, mis makstakse siis elektries, sisaldab ka Eesti Energia kasumit. Näete, kui palju kasu on ühest ristiga sambast. Selle sama elektriteema peal on muide Andres Reimer võtnud sõna ja kirjutanud, et elektrituru avanedes kartsime kõige rohkem, et meie elektr muutub sama kalliks kui Soomes. Tegelikult läks hullemini. Elektr muutus veel kallimaks. Tarbija meel. Läheks nüüd väga kurvaks, kui Eesti Energia ei jagaks naljakaid selgitusi. Ühel päeval teatab ta, et elekter maksab nii kõrget hinda, sest välisühendusi ei ole piisavalt. Järgmisel päeval teatab ta, et välisühendusi on meil rohkemgi kui vaja ja kui ühendusi juurde tuleb, läheb elekter veel kallimaks. Elektrifirma jutt on kohe nagu jutt käebikus aga tegelaselt Guglunkilt, kes kahestunud isiksusena iseendaga ala lõpmata vaidles. Meditsiinilises plaanis on see vist isiksuse kahestumine, no nagu skisofreenia või midagi. Ja võta siis kinni, kus see tõde on. Tõde on siis ilmselt, kui mõlemad pooled on vait, aga siis ei kuule seda tõde ka keegi. Piltlikult öeldes tõde on sel hetkel läbipaistev. Aga täna on meil juba 26. safar 1434 või 9. jaanuar 2013, ehk siis 26. tevet 5773 või 9. südagu 10226 ja
Juliuse päeva number on 2.456.301.
Ja just nimelt täna 1349. aastal sündis midagi koledat. Baselis põletati juudid, keda peeti muhkatku põhjustajaiks. Huvitav, mis andis põhjuse neid niisuguses asjas kahtlustada. Kas nad käitusid kuidagi 1431. aastal, kohe nagu tulevärgi päev, algas Rouenis Jeanne d'Arki kohtuprotsess, mis lõppes, nagu me teame, samuti põletamisega. 1801. Vaat kas teate, mis juhtus 1801. Gruusia pärandati Venemaa keisritele. Võimule tuli ajutine valitsus ja sinna kuulusid Ivan Petrovič Lazarev, prints Juan Batonišvili ja Ignati Tumanišvili. Vaat nii. 1978. aasta just nimelt täna algas Iraanis islami revolutsioon. 2005. oli Eestis väikese orkaani mõõtu torm, tuulekiirus 37 meetrit sekundis. No see on päris hea kiirus, tuletame meelde, et inimene, kui ta on ikka väga hea jooksja, suudab joosta umbes 10 meetrit sekundis. Haapsalus, Pärnus, üleujutused ja nii edasi. Pärnus olla tõusnud veetase 3 meetrit üle Kroonlinna nulli, mis selleks ajaks spetsiaalselt Pärnusse oli toodud. Tormitõttu jäi ära ka Otepe maailmakarika etapi sprindi võistlus. Nüüd natukene lausa Ameerika anekdoodi juurde, kuigi ma ütlen ausalt, ei ole praegu 1. aprill, noh, selleks ei peagi eriti aus olema, selleks peab lihtsalt tõde rääkima ja see ei ole nali. Salem Statement Journal kirjutab. USA, Oregoni osariigi seadusandjad plaanivad liiga ökonoomsete sõiduki omanikelt hakata võtma uut maksu, milles saadud raha suunatakse teede ja sildade ehitusse. Uue maksu poolehoidjate loogika kohaselt saab riik elektriautode ja teiste väga ökonoomsete autode omanikelt liiga vähe kütuse aktsiisi. Panete tähele loogikat. Sa hoiad kokku, järelikult sind tuleb selle eest karistada ja sinult rohkem raha võtta. Ja niisugune asi on käimas USA's. Maksu peaksid hakkama USA's maksma need autoomanikud, kelle sõiduk tarbib 100 kilomeetri peale vähem kütus kui 4,27 liitrit. Ja maksu tasumiseks plaanitakse kahte varianti. Maksta iga läbitud miili eest sõidupäeviku alusel või korraga maksta ära aastane summa. Washingtonis on see seadus juba vastu võetud. Seal peavad elektriautode omanikud alates veebruarist maksma aastast teemaksu. Kurjad keeled siin meil räägivad, et kuna Eesti tahab olla nagu Ameerika ja minna Ameerikast mööda. No seda ei ole tõsi veel keegi selles sõnastuses peale minu öelnud, aga ega ei tea ka. Aga jah, kurjad keeled räägivad, et meil plaanitakse Eestis midagi taolist ja tahetakse alustada jalgratturitest ja jalakäijatest, kes siis maksuga tigedaks aetakse ja kelle kui enamuse viha pööratakse siis juba 4-rattalise transporti vastu, kellelt saab tänu ühiskonnas tekkinud survele nõuda palju kõrgemat maksu. No kaudselt võttes esimesed sammud on juba astutud ka. Tallinn kaotas elektriautode parkimissoodustuse ja muidugi selles kellelegi teada ei antud. Miks? Sellepärast, et seaduse mitte teadmine ei ole vabandav põhjus, nagu me mäletame, ja trahvida on ju vaja. Ja tegelikult läheb see muudatus nendele päris kalliks maksma, kes ostsid endale kalli elektriauto lootuses, et siis saab parkida rahulikult. Südalinna piirkonnas 8 tundi. Igal tööpäeval elektriautot parkiv inimene hakkab maksma selle eest kuus umbes 90 eurot. Eelmise nädala alguses oli parkimine veel elektriautol tasuta. Trahvidest ja parkimistasust laekuv summa suunatakse sinna kuhu alati. Sandi Telegraaf. Suurbritannia peaminister David Cameron andis teada. Ma tahan olla peaminister vähemalt 2020. aastani. Et see just täna välja toodi, mõneti üllatav, sellepärast ma lugesin seda sama lauset juba juunikuus. Ja ütles Cameron veel, et ta tahab kehtestada korra, mis lubab Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikel asuda Inglismaale elama ainult siis, kui neil on töökoht. Ehk siis teisi sõnu, kui Inglismaal neid vaja on. Tsitaati. Kas me peaksime ignoreerima Euroopa Liidu eeskirju kodanike vabast liikumisest, kui nad elavad meil ainult selleks, et saada toimetuleku toetusi ja muid abirahasid? Ilmselt peame. See on vaid üks küsimus, millest me peame Brüsseliga rääkima eriõiguse saamiseks. Me tahame jätta täitmata ka direktiivi, mis piirab töötundide arvu ja sekkub näiteks meie otsustusõigusesse, kuidas hallata haiglaid. Cameron ütles selgelt, et kui Brüsseliga kokkuleppele ei jõuta, siis korraldab ta pärast järjekordseid valimisi rahvahääletuse otsustamaks, kas Suur-Britannia jääb Euroopa Liidu liikmeks või mitte. Cameron ütles, minu jaoks on esikohal Suur-Britannia huvid. See, mis on hea meie ettevõtetele ja meie inimestele. Pool meie kaubavahetusest on praegu teiste liikmesriikidega. See jääks nii ka tulevikus. Samas ei saa me täna enam öelda ei mõnedele otsustele, mis ei ole kasulikud Inglismaale. Meil on täita oma osa Euroopa Liidus. Ja seetõttu tahame eeskätt saavutada olulisi muudatusi selles, kuidas ajab asju Brüssel. Lõpetage virisemine. Me peame kõik koos kandma hoolt selle eest, et riik areneks, et meie majandus kasvaks ja et sotsiaalsed küsimused lahendataks parimal viisil. Nali naljaks, aga kui David Cameron on hakanud jutlustama ühistulisi printsiipe, panen 3 punkti. Muide, tutvuge siis ka Tartu hoiulaenuühistu materjalidega, meeldib see nimi teile või mitte, aga see võib anda ka mõned tagatiseks ellu jäämiseks, sest nagu ma olen siin öelnud, kujundlikus plaanis on tegemist Eesti Vabariigi noa laevaga. Aga nüüd minu daamid ja härrad üks pisukene muusikapala ja siis juba Viktor Vassiljeviga.
Liiga oodav on.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja nüüd minu daamid ja herrad, ei ole mina stuudios enam üksi, vaid stuudio on absorbeerinud endasse taaskord Viktor Vassiljevi, kes on üle elanud maailma lõpuni uue kui vana kalendri järgi. Nii palju on sellest mööda läinud. Viktor, mis on jõuludes tänaseni siis uut ja huvitavat juhtunud? Millised on meie riigi vägevad edusammud ebaalgatuste keelustamisel ja uute juurutamisel ja nii edasi?
Jaa, no tere, head raadiokuulajad, kes meid kuulevad ja noh, jõulude ajal on see Eesti riik siis samamoodi nagu ka selle riigi elanikud nautinud head ja paremat, noh elanikud nautinud hapukapsaid ja seapraadi, kellel võimalust, aga riik nautis siis mingit anguse veise liha mingit rõvedates kastmetes ja mida iganes kõike.
Ausalt öeldes minu maitse meel tõenäoliselt ei ole suuteline sellega enam toime tulema, sest vaatamata sellele, et võrreldes, noh ma ei tea, Jassa järve äärsetega, ma ikka elan hästi.
Ja.
No, toitumusharjumused on iseseisvuse ajal iseseisvalt muutunud tükk maad primitiivsemaks.
No ja seda kuidas kellelgi, aga näed, noh, ilmselt on inimesi, kes lihtsalt nagu sea liha ei ole enam huvitav, et söövad seda, ma ei tea, 7 korda päevaseks ole ja siis tahavadki mingisust anguse veist saada, ma ei tea, mis elukas siuk on, elab ta maas vees või õhus, aga ilmselt, noh, riigi isade meele heaks sellist looma kasvatatakse.
Kui sa nüüd viitad sellele kenale tšekile, mida vist kahel päeval koguni järjest eksponeeriti ja mille peale herr Pevkur ütles, et tavaliselt maksab ta oma lõunasöögi arved ise, noh, et niisugust asja öelda, selleks tuleb luua ka tingimused, näiteks ma ei kujuta ette, kuidas ma peaksin looma tingimusi selleks, et Viktor Vassiljev tuleks ja teataks ametlikult, et tema maksab oma autobensiini näiteks ise või midagi taolist. Aga mida ma vaatasin? Selle tšeki pealt, need olid suhteliselt hirmu äratavad hinnad.
Mm-hmm.
Kui vaadata, et noh, klaas mahla, mis ta maksab, seal oli vist 4,20 või. Ega euro ei ole hinda tõstnud, see kuradi, ma ei tea, mis asja, seest mahla välja pigistamine, see on ikka läinud nii energia küllaseks tegevuseks ja võimalik, et see klaas värsket mahla ulatati lauale siis rahvalaulude, palvete ja muude sigivusmaagiliste trikkide saatele, aga jah, hinnakujundus Eestis, see on üks asi, millele tuleks võibolla natuke rohkem tähelepanu suunata ja just sellest aspektist, et millest see on tingit. Tuud. Enne saadet ma näitasin sulle kena pilti, mis on Nõmme raadio Facebooki lehel. No, seal on niimoodi kahe maailma piiri peal vaakuv tegelane, jumal ja kurat mängivad kaarte, see on seotud nagu tervishoiu rahastamisega, aga küsimus ongi selles, et miks nii palju raha on vaja, kui meil siin räägitakse näiteks, et matuse teenus on väga kallis iseenesest, matuse teenus... See peaks puudutama ainult teenuse saajat, mitte tema lähedal seisvaid isikuid ja muid taolisi, siis kui me seda matuse teenust vaatame, me näeme seda sama, millest me oleme meditsiiniteemadel sinuga siin 10 kordi rääkinud, on see, et iga viimase kui sendi pealt, muide isegi 1 eurosendi eest ei saa enam midagi osta, võtab riik oma maksud ja matusebüroo, tõenäoliselt hiilgab sellega, et palgafond on ka vast 25%, paneme sinna noh, teist sama palju juurde näiteks noh, vahendite kulu ja muu taoline, siis 50% matustest läheb ikkagi riigile, kes on nõus sinu olukorda võibolla kergendama, mingi 9,59 kuus, mis teeks siis 32 senti päevas. No siin ma meelega viskan laste toetuse ja matuse kulutused läbisegi, sest istanda silmis on see sama.
No ja nii üks, kui teine on üldiselt mööda pääsmatu, isegi matuse kulu on veelgi mööda pääsmatum kui lapse toetus.
Kui sa jätad nüüd tedikese näiteks kuhugi niimoodi tuppa lõhnama?
Ei saa jätta, sellepärast, et mingi sotsiaalne kontroll on ka, et naabrid hakkavad arvama, et jask on sul midagi söödavad, mida sa ära söönd ei ole haisema läinud ja tulevad uuri on, milles on asi. Jah,
ja hästi laagerdunud.
Ja muidugi, jah, on anguse veisel. Ja,
vinnutatud.
Ja, mina ei tea, mis moodi seda töödeldud oli, jah. ei on tõepoolest ja sellised teenused, kus riik teab, et aga seda ei saa tarbimata jätta seda teenust mitte kuidagi ja see on riigi jaoks üks kindlamaid hallikaid, et koguda oma käibemaksu ja varjatud kujul muusias ka aktsiise, sellepärast, et olgu inimene elus või surnud, teda tuleb ka vedada mingisuguse sõidukiga, mida käiab sisepõlemismootor, mis tarbib jällegi kütust, kus on aktsiisid sees. Ei, ja kuigi kadunud...
Rääkimata sellest, et tõenäoliselt kui kaevatakse auk maasse, noh, meil ju taadeldakse igasuguseid asju, siis tuleb ju selle augu mõõtmise riistad ära taadelda kindlasti taatlemine, ja. Nagu me kõik teame, on kallis protseduur.
Ja muidugi, jah. Ja siis muuseas on olemas teatud normid, millele peavad vastama nii matmispaik ja igasugus muud tingimused ja on olemas ametnikud,
kes maamaksud.
Seda kontrolli. Võt, kuidas... Võt, ma ausalt öeldes ei ole uurinud, kuidas sellega on. Ega kadunuke maamaksu ei maksa sellepärast, et kadunuke, kelle õiguse võtavad üle tema omaksed, nemad siis rendivad seda maatükki tegelikult või et ei rendivad ka, õigust kasutada vastavad ja. Maatükki, aga maatükk siis ta on kas omandis või rendituud kalmistud haldava firma poolt ja see firma siin ilmselt ma arvan, et maksab maamaksu, ja, sest ta saab ju sellet maalt tulu. Võt väga huvitav.
Ma ei ole kunagi
uurinud, kas kalmistuu maa on sotsiaalmaa või maa tulundusmaa või ärimaa. Või igatavus elamumaa kindlasti. Kuigi mõne kalmistu territooriumil on ka elumaja, kus elab vangi valvur heas seltskondas ja rahulik elada. Näiteks Tartus on vähemalt ühel kalmistul ja mulle on ka kindlasti mingid majakise, kus inimesed sees elavad. Aga see selleks ei ole üldse häega viisakas nüüd siit lahkunud inimeste kallal jõlkuda.
No, viisakas aga või mitte, aga süüdi. Küsimus on selles, et meie ühiskonna primaarne nähtus
Überalles
on raha ja kuna see on üks auk, kuhu läheb taaskord raha,
ja.
Siis...
No raha sinna läheb, sinna pole midagi paratada, sest kadunud tuleb austada, nemad on ikkagi need inimesed, kes meile elu antsid ja nemad on meie hajalugu kui selline. Aga noh, riik võtab mati absuurselt iga asja pealt, kus vähegi võtta saab, aga kui nüüd tuleme surnud sugulaste juurest täiesti elusate ministrit juurde, kellest ükski paraku minu sugulane ei ole, aga kes söövad heades restoranides, noh, mul on korduvalt olnud poolest juhust viibida nende lõunasöökidel ja neid kõiki korraldatakse sellistes restoranides, kuhu mina oma rahast mitte iialgi oma jalga ei tõstaks, sellepärast, et hästi, et mingisugusel pidulikul puhul ma tahan ka võib olla, et midagi paremat süüa, aga no mitte nii kallist, et see on absoluutselt mõtetu raha raiskamine. Ja see klaas mahla, no ma ei tea, mis seal sees tõesti on, kas ministrile ilmselt mitte kaarejaani tantsides, vaid riigi hümni laudes ja püsti jalu ulatatakse klaas mahla, et ta nii kallis on. Aga tõepoolest vaad sellised üritusi lõunasööke, ministrite lõunasööke, et korraldatakse hirm kallites restoranis, kas ma ei tea, mis on asja mõte, kas minister tahab näidata, et teie kõik olete könnid, eks ole, et mulle suudab minu ministerium selle lõuna kinni maksta, eks ole, aga teie siis vaadake ise, kuidas hakkama saate, et proovite selle anguse veis ära ja siis minge sööge kartulikoori kodus.
Vaata, eile ma nägin telekast ühte niisugust kena kaadrit, kus oli üks röögatu suur lopergune laud ja selle ümber, no seal säras ikka ministrite näod, aga oli nagu mingi nõupidamine.
Aha.
Ja võiks öelda, et noh, niisugune lauateis, kui on inimesed seal ümber, need inimesed võiksid laua taha sobida, aga need lõsutised, need käkid, keda ma nägin seal oma käitumiselt. Kui ma peaksin niisuguse asja panema teatrilavale, siis ma näitaksin, kuidas proletariaat teeb täist saari ruume. Aga vaat see käitumiskultuur ja mitte vastavus. Ja sama asi, kui ma praegu tõmbaksin siin paralleeli sinu öelduga, et väga kallis restoran ja väga sirge seljaga kelnerid peavad käima siis ümber tegelaste, kes on nagu kimp märga pesu visatud tooli peale lõsutama ja oma üleolekut näitama. No ei meeldi, ei ole loogiline, ei ole need kõnnid niisugused, et 54-6 kas pinsak paras peaks olema.
Jah, sellistel lõunatel mõnikord on ka mingisugune mõte sees, sest kui näiteks kutsutakse kokku mingi nõupidamine või ma ei tea, mingi koosolekus tuleb lahendada väga suured vastuolud, siis on tõepoolest kergem vastas.
Joodame täis.
Ja ei söödame, söödame kõhu täis, siis ta ei ole agressiivne. Asi polegi mitte joomises. Joomine see võib hoopis kõik selle need vahekorrad ära segada, segi paisata. Aga sööda inimesel kõh täis, siis ta ei ole kuri, ta ei ole agressiivne ja võib olla neelapsime lolluse ka halla koos anguse veisega. Nii et sellisel juhul võib olla on mõnel juhtumil on mõtet selle lõuna söögida, aga ta peab ta siis nii kallis olema. Kuigi tegelikult ütleme ministeriumi eelarve mõttes mingid 130 euri, no see inimeskoht see pole mitte midagi, aga see nüüd Eesti riiki põhja ei vii. Aga põhimõtteliselt ei ole see hää, ei ole see ilus, kui inimesed tõesti elavad mitte on peast suhu, vaid valdavas osas võlgu ja mõni siis oleks ta veel oma tööga ja oma vaevaga teeninud selle papi, siis minu pärast sööguva raha tähti, aga see on ju ikkagi maksumaks raha, mida ta sööb, nii et ei ole mõtet seda asja niimoodi affiseerida.
Ja seda enam, et tundub, et kui praegu tuua välja siin see sama maksumaks, siis maksumaksile ei meeldi teada saada, mida minister...
No aga muidugi, et maksumaksja on külma käes tänaval nina vastu kurad vetriini klaasi ja vaatab, mis kuradit nad seal lugivad, eks ole. See ei ole ilus, see ei ole viisakas, see kultuurne inimene tegelikult ei tohiks niimoodi käituda, aga üldselt ma ütlen, et kultuurset inimest kohtab nendel pakettidel ka harva. Ma ei tea, minu elu on kuidagi niimoodi pööranud, et ma olen palju aastaid käinud igasugustel pankeetidel. Mind nad ei huvita põhimõtteliselt sellepärast, et mina tahan süüa seda, mida ma söön, ma tahan süüa rahulikult. Kui keegi ei kuule, ma sala ja ütlen, kas teleka ees või lehte lugedes, eks ole, mis ei ole tervislik, aga seal, kus kutsutakse kokku inimesed lehtsalt sööma ja eriti, kui on need furšet lauad või püsti jala pankeet, kus on suur laud kaetud, see on salatid asju, värke, ega tavaliselt, ma ei tea, sinna, kus mind kutsutakse, see on anguse veist, seal on küllaltki lihtsad asjad, salat, rosolje, heeringas, mõnikord on vinnutatud siig või midagi sellist ja muidugi see lõhe, mis on nagu koduloom, eks ole, kodutiigis kasvatud, nagu siga kasvatatakse ja no, siis me hapukurgid, paar lõiku melanit, midagi olulist, aga kui seal on mingit 50 inimest ümber, siis nad kõik ootavad, kui pealik peab kõne ära, ütleb noh, ja siis nagu seakari kõik viskuvad sinna laua peale. Teate nüüd, mis mina teen? Mina seisan seljaga vastu seina ja värisen, kui nad rujates minust mööda jooksevad, et maha ei tallataks. Ma ei ole näljane, issand jumal, ma teenin päris head palka, eks ole, naine ka teenib, oskab süüa ka teha, mul kodus ikka midagi nosimist on. Ja ma ei ole nii näljane, et ma peaksin nii nagu inimesed, kes ma tean, et nad on ka töökohad ja palgad ja kõik ja nad võtavad selle taldriku, nad kuhjavad sinna ilgelt suure kuhjad salatid ja sinna kala ja vorste ja liha ja kõik sinna suurte hunnikusse ja siis hakkavad matsutama nii kui oleks nädal aega söömata. Vot see on asi, millest mina aru ei saa. Kas see on mingi geneetiline värk, et nad on põlvkondade viisi, nende esivanemad on näljas elanud või milles see asi on, aga vaat sellest õgimisest mina aru ei saa.
Eks varsti tuleb presidendi vastuvõt, kus jälle algab kõik, algab uuesti, nagu laulu selm ütled.
No vaata, mul on muidugi frakk olemas, isegi aumärgid ja kõik asjad.
No seal on ka ju see
Rootsi laud sinna. Või... Ma, presidendi vastuvõttele ma ei ole kunagi käinud, eks ole, tuttavad on käinud ja see on igavene nuhtlus tegelikult, et kõigepealt seal tuleb mitu tundi, eks ole, oodata kuskil kinnises ruumis ja siis seatakse järjekorda, hakatakse üks teise järjel sisse laksma, nii et sa molutad kuskil 3-4 tundi, noh hea, kui see on minu jaoks, kui see on Tallinnas, kui see on Tartus, kuskil mujal tuleb veel sõita ka sinna, eks ole, ja pärast seda molutamist sa saad oma täpselt oma kuulsuse minuti tegelikult isegi vähem kui minut, kui sa jalutad mööda punast vaipa, annad siis käe nagu peremehele ja perenaisele, eks ole, tõmba tuttu ja ongi kõik ja pärast seda siis jälle on tükk aega kuskil istumist ja ootamist, tavaliselt antakse siis rahvustlik kilu võileib, mingi klaas haput veini, siis kutsutakse kõik see igana rahvasumme saali, kus mängib orkestrist, nii kui pilgud pütis, eks ole, siis tantsitakse üks tuur valssi ja noh, et aitäh, head külased, et tulite võite nüüd astuma hakata. See on küllaltki raske üritus, absoluutselt mõtetu aja raiskamine ja lõpeb kõik sellega, et kõik need, kes seal käisid, eks ole selle edevuse laadal, nad võetakse üksi pulgi veel ajakirjandusest läbi ja mitte sel põhimõttel, et kes see mees või naide on, mis ta on korda saatnud oma kodumaa hüvanguks, mis ta hääd või halba on teinud, vaid ainult see, et mis värvi lipseks oled, mis püksid, mis pinsak ja siis võetakse siis naine ka ette, et mis kleid, kui sügav dekoltee, mis seal dekolteest ka paistis ja millist kingad, milline soeng ja nii edasi. No, võt, see on siis see, mida arutatakse. Ei lähe mina sinna klouni mängima nii palju mulle ka ei maksta.
No jah, eks see esinemistasu, see on oma ette.
Aga no kui nüüd kuna tegelasi on ääretult palju, siis ei saa neile tõesti maksta ka ma ei tea, tippnäitle ja tunni palga järgi.
Aga võibolla see on, noh, Riigikogu liikme ametivandega seotud püha kohustus austada institutsiooni.
Ei, see on õigus, see on püha õigus, jah. Aga noh, härra Ilvest, mina tunnen, ma ei tea, mingit 15 aastat vähemalt kui mitte rohkem ja ma olen teda tunnud siis, kui ta oli väga mõnus inimene ja mõnigi kord juttu ajand isegi kuskil Viljandis või mingisuguses toidupoes jalutas vastu, postisin mingit vorsti ja värki, mina ostsin ka, eks ole, tundis mõra, andis tere käe ja võt see oli kohtumine, mis jääb mulle elu lõpuni meelde.
Ja, aga tempora mutantur, et nos muta murinilis, nii ta läheb. Arsti ei tunne inimesi ära. Täna oli pisukene info, et enne imet meie võidusamba hooldamine kallines alla 1% vist ja on nüüd natuke üle 5000 euro kuus, ehk siis aga alla 60 000 100 oli see.
Jah, sellega on ilmselt niimoodi, et võidu sammas, ma arvan, et on loodusnähtus, nii nagu mõni inimene ei ole mitte inimene, vaid on seen, no põhimõtteliselt inimkond ongi maakera hallitus, siis vabadussammas on ilmselt muutunud loodusnähtuseks ja mida kauem ta seisab, seda sügavamale ajab juured maapinda ja seda vähem nõuab ilmselt hooldust, kui ta on loodusnähtus. No nii kui puueks ole, kõigepealt aednik peab seda kõpitsema ja hoopis sõnnikud sinna viima ja kõik, aga kui puu on juba suur ja kannab vilja, mis ta sitast ikka hooldada, et noh, lõikad natuke oksi ja korjad vilju, kuigi ma ei tea, mis seal vabadale samba otsas võib kasvada. Tegelikult ei, see on nali. Tõiselt võetes peakski tema hooldus pidevalt kallinema, sellepärast, et iga ehitis, iga rajatis hakkab ajajooksul amortiseeruma, selle küljest peaksid pudenema suuremaid ja väiksemaid tükke, mida tuleb siis asendada. Nii et mina arvan küll, et mina kui inimene, kes on oma kätega ehitanud ühe kuuri ja ühe sauna, kogemustega mees, ma arvan, et igasugune ehitis peab ikkagi oma hoolduses minema järjest kallimaks ja kallimaks. Nüüd aktsiisid ka tõusevad, no maksud tõusevad, inimesed tahavad rohkem teenida, need, kes seal samba küljes turnivad ja seda pesevad kohastavad ja ikka see, jääb kallimaks.
Minu mõtte kõik selle sambaga on seotud just, et kelle oma see sammas on?
Ansipi oma.
Arvad.
Kui arvatakse, et vabaduse kell on Edgari oma, siis vabaduse sammas on Andruse oma. Eks ole, no kelle on pikemad, suuremad no, sambad.
See vabaduse kell on see kaheraudne seal.
See on kaheraudne jällegi.
See on vägev. Aga tegelikult on lugu niimoodi, et vaata, kui ministeerium maksab, eks ole, raha tuleb maksumaksjalt. Ministeerium õnneks ei ole aktsiaselts vist.
Tal ei ole kasumit ja kusjas tal pole siigi mitte jaotamata tulemit, ta kulutab lihtsalt oma eelarve nulli.
Jah, nii. Aga edasi teenib selle sama samba pealt kasumit riigi kinnisvara aktsia selts, ta on aktsia selts ja peab ministeriumis saadud raha arvelt saama oma kasumi. Ja. Teenib oma kasumit Eesti Energia, kes, mis nagu me teame on samuti aktsia selts ja teenivad oma kasumit. Päris paljud.
Jaa, muidugi.
Mis arvad, kas niisugune kasumi teenimine
Eesti vabaduse pealt või?
Vabaduse pealt, jah.
No aga milleks meil seda vabadust vaja oli, selleks ikka, et inimesed
Eesti parem... Energia teeniks kasumit.
No, kui Eesti Energia oleks tõesti nagu Eesti inimeste oma, jah,
No teoreetiliselt.
Teoreetiliselt. No, ma ütleks niimoodi, et jah, et Eesti Energia juhatuse esimees ongi tüüpiline Eesti inimene, kes saab tüüpilist Eesti palka, eks ole? Ja, ei no vabaduse samba pealt teenib kasumid tegelikult isegi ekskursiooni juht, kes seda venelaste ekskursiooni tirib ööde lumist Tallinnast, näitab näpuga, et näete, võt see on see meie vabadus, teil sellist ei ole. Et teil on vabadus nii kui punaste tähtedega või kotkastega, aga meil on kõrdi ka ehtsa ristiga.
No venelase pilgule peaks olema see ju, ma pean silmas just Venema kodaniku ja esimest korda võibolla siia saabuna jaoks peaks olema ju õige niisugune õilistav ja ülendav vaatepilt, sest ega seda vabaduse samast ei ole ilma Vene kirikute võimalik kuidagi fotoaparaadi peale saadagi.
No need hea koht valitud, jah.
Absoluutselt, teleülekandes ka tahad või ei taha, aga ja. Meie vabaduse kohal kõrgub sibulkuplitega kirik.
No, näed,
mitte, et mul midagi selle vastu on, aga no arvestades nõukogude aegseid ideoloogilisi norme, mis olid, kus vaadati ikka, mis pildifooni peal on,
kindlasti
siis ma ütleksin, et midagi kohatumat välja mõelda on meie oludes raske.
No aga samas, mis on paha sellest, kui tähendab täis söönde isegi võibolla 100 grammi hinge alla visanud vene turist, heal meelel jalutab mööda meie vanalinna muheledes, eks ole, näeb seda vabaduse sammast ja igaks juhuks lööb risti ka ette, kes teab.
No teise külje pealt muidugi ma natukene, mulle teadaolevatel põhjustel hindan vene õige usku suti kõrgemaks kui muid siin ümber jooksvaid sektante, aga noh, see on nagu ta on, ise usu küsimustes ma olen suhteliselt impotent.
No ja selle risti kuju ei ole ka venelasele nii kui päris vastu võetav ja toob talle mõttese täist sobimatud assotsiatsioonid.
Võimalik, jah. Kui sa viid nüüd mõtted juba sende assotsiatsioonide peale, siis 27. jaanuar on lähenemas. 27. oli visse holokausti päev või?
Vaat ei ole osalenud ei ühel ega teisel poolel.
Samas on ju mitmeid pilte meie peaministrist, kus tal on see kuklakaitse kenasti
paika pandud. Väidetavalt käis nutun müüri juures, eks ole, ja kuna see...
Ta pistis isegi palve sinna prakku, aga see palve on riigi saladus, see oli võibolla midagi väga isiklik.
No aga ei, ma usun, et Eesti riigi saladus, ta mahub täiesti selle pisikese paperi nutsaku peale, mis sinna õigesse prakku pistis.
No arvestades, et riigi saladuse eest kaks meest istuvad praegu ja sai vist 27 aastat vanglat, siis see pisike nutsakas sinna prakku ja 27 aastat vanglat, kuidas neid nüüd kaalukaussidele asetada?
Võt, see on huvitav küll, sellepärast, et Eesti riigi saladus, no, isegi riigi kogu liige ei tea, mis asja on Eesti riigi saladus, meie pro see on näinud ja ma ei tea, see ongi üldse olemas, aga igal juhul see mees, kes suudab selle täiesti olematu asja, nii kui õhu kellelegi veel maha ka müüa, raha eest ka veel, no see on nutika siime, tulebki nii kui Hodorkovski ja teluks ajaks vangi pista.
Jah, tegelikult see paraleel on päris õigustatud. Noh, tuletades meelde, et vanal hallil ajal, mitte väga hallil ajal, aga ütleme niimoodi nõukogude ajal, võibolla ka praegu tuuakse mõnel pool välja tegelane, keda kutsutakse tundmatuks sõduriks,
ja.
Nagu me mäletame.
Ja.
Ma olen kunagi Soome televisioonis isegi näinud intervjuud tundmatu sõduriga, tõsi, see oli paroodia saade.
Kas ta autogramme ka jagas?
Aga tundmatu sõdur on vahepeal teinud läbi teatava arengu ja muutunud
ja, soomuutusega.
Tundmatuks jääda soovivaks riigiametnikuks, kelle kaudu saadakse teada.
Ja.
Mis sa arvad, kas tundmatuks jääda soovivaid riigiametnikke tuleb meie oludes juurde või hirm astuda kogemata... Konna silmale just riigisaladuse koha peal talitseb neid natuke ja me elame endiselt läbipaistvas ühiskonnas ka 2013. aastal, kus me näeme kõikidest asjadest läbi, märkamata, et need asjad meie tee peal ees on.
Me olemegi läbipaistvad, me oleme niivõrd läbipaistvad, et me võime täiesti konkreetsest ja just need tahedast asjast läbi vaadata, ilma et me üldse saaksime aru, et meie ees midagi peal õhu on. No, kõik sõltub sellest, kuidas meile asju seletatakse. Aga nüüd mis puudutab neid tavaliselt tundmatuks jääda soovivaid hästi kaitstud allikaid, no siis ajakirjandusel on täiesti seaduslik võimalus olemas oma allikaid kaitsta. Ja seda ka need riigiametnikud, ka nad eriti ei kipu nii kui lobisema, aga vot perioodid, mis on enne valimisi, kuski pool aastat enne valimisi, siis küll nii ühtedel kui teistel mingitel varjatud põhjustel, nii üks kui teine paotab suud, hakkavad lobisema ja siis midagi ehk lobisebki välja ja võib-olla mitte otselt riigisaladuse, aga midagi sellist, mida valitsus nii kui tahaks meie eest kas nüüd salajas hoida või tahaks, et sellest mitte eriti palju ei räägitaks, aga sellist asju kindlasti tekib, nii et jääge kanalile lugege ajakirjandust. Valimisvõitlus algab, ma usun, et juba veebruari 16. oktoobris on kohalikud valimised ja küllab siis ka tavaliselt tundmatuks jääda soovivad ametnikud hakkavad nii ühte kui teist rääkima. Aga tulles tagasi sõdurite juurde muuseas.
Tundmatute või tuntud?
Ei, tuntud sõdurite, Eesti sõdurite juurde, kaitseväelaste juurde, ajateenijate juurde. Viimane uudis oli ju see, et meil koolitudrukud soovivad pärast kooli lõptamist minna sõjaväkke ja mis ta oli vist mingid 6-7% tüdrukutest ütles, et nad kindlasti kohe lähevad ja 25% tüdrukutest ütles, et nad kaaluvad seda võimalust. Aga nüüd igatahes seadus võimaldab vabatahtlikult minna ka tüdrukutel aega teenima ja no kuidas siis seal nende määruste vastast või mitte määruste kohast suhetega saab olema ja kuidas siis kempsu külastatakse seal ühiselt rivis või peab seal midagi ümber korraldama, mina seda hästi ei tea, aga küll soov volinik teab, kuidas seda tehakse siis uniseks pellikud või mis moodi, aga läheb ilmselt kaitseväes lõbusamalt, sellepärast, et mida rohkem inimsugusid koos, seda seltsis segasem.
No tänase seisuga oli vist niisugune uudis ka, et 26 või 27%, ma võin eksida, aga ütleme veerand kaitseväelastest on langenud kiusamise ohvriks, pane tähele minine termin, kiusamine armees, keda on kiusatud tema kasvu pärast, keda on kiusatud tema juuste värvi pärast. Vaata, kuidas kiusaminegi on arenenud. Nõukogude ajal armees teenides, no oli mul ka füüsiline kontakt teemal, et mulle öeldi, et ma pidavad olema joobanõi fasist. Ma ütlesin, et jah, fasist olen, aga joobanõi eest saad praegu molli. Asi lahenes väärikalt. Noh, kas ma võiksin nüüd öelda, et mind kiusati sellega, et mind nimetati fasistiks? No ma ei tea, no ei oska nautida, ei oska tarbida seda kiusu, nagu sa, mulle ei jäänud selle veise nimi meelde.
Ei, pigem ma arvan, et sa määruste vastaselt reageerisid selle väite teisele poolele.
No võibolla küll, aga see oli oma vaheline asi ja ofitserid aksepteerisid. Kui ma kirjutasin avalduse, et ma tahan välja astuda komsomolist, kuna ma leian, et organisatsioon, kus vähemalt selle väeosa raames tegutsevad homoseksualistid, ei vasta minu arusaamisele kommunistlikus kasvatusest ja muust taolisest, avaldust aksepteeriti.
No, ära sõtle.
No okei, ega nemad ju ka ei kiusanud, võibolla ma ei tea, kuidagi pidi tõesti. Mina pean kõige kiuslikumaks asjaks, millega ma üldse Nõukogude armees kokku puutusin. Mingisugust mõne kilomeetrilist jooksu kaasimaskiga ja igasugu padajanni oli veel ümber ja nagu neetud kõik see paar kilomeetrit oli vastu mäge. See võttis ikka rihmaks küll ja peab ütlema, et seda ma peaksin kiusamiseks, aga kõige hullematest sündmustest jäävad ju kõige paremad mälestused.
Nii see paratailus on, jah.
Viktor, sa ka vana mees juba tegelikult. Jaa. Ütle, mis asi sinu jaoks, heites pilgu tagasi oma minevikule, on kiusamine. Kunagi sa ütlesid, et eesti keel on sul selge sellepärast, et sa ei tahtnud koolipõlves peksa saada.
No tähendab, ei ole ma kunagi mingiks peksupoisiks olnud, nii et...
No näide on muidugi utreeritud, aga
printsiip. Jah, aga noh, venelaste tänaval, eks ole eesti keelt rääkida, saaks võib vabalt molli saada, nüüd nii kaugel asi lihtsalt ei läinud. Mis puudutab sõjaväge, siis seal on määruste kohane kiusamine ja mitte määruste kohane kiusamine. See, kui sa 30 kilo ümber, eks ole, palava ilmaga vastu mäge lähed, see on määruste kohane kiusamine. Nii see peabki olema.
No, yeah.
Ja, aga kui öeldakse, et sa oled küll fasist, aga eks ole seksuaalselt vääralt koheldud,
no, aga see
on mitte määruste kohane kiusamine.
See on ütlemine, aga see on sõnavabadus, mida
see on,
mina...
See on verbaalne kiusamine, sest see sõnavabadus käib sinu põhimõtete vastu, kui sellest teadlikult tehakse sulle liiga sõnade kaudu.
Selle asja kaudu me läheme praegu, et kui õpilane vastab õpetajale koolis midagi valesti, on tegemist verbaalse kiusamisega.
Verbaalse ahistamisega.
Just nimelt.
Ja, õpilane tohib õpetajat ahistada, õpetaja ei tohi õpilast ahistada. Ja sama analoogia kohaselt tähendab, veebel tohib sõdurit ahistada, aga sõdur ei tohi veeblit ahistada. Väga huvitav.
No jah. Aga mille jaoks sa siis sõjaväkke lähed, kas või vabatahtlikult näiteks, no sundkorras minnes,
aga ma ei tea,
siis juba see sundkorras minek ise on ahistamine, aga kui sa lähed vabatahtlikult sõjaväkke, sul sõimatakse sõjaväe hea tava kohaselt nägu täis, on ju ka vaikimisi suhteid ja siis sa ütled, et see on verbaalne ahistamine,
Ja milleks naised vabatahtlikult sõjaväkke lähevad? Sellest ma hästi ei saa aru. Ma
Eks saaksin, nad tahavad ma saaksin... auru välja lasta ja natuke rahuneda, sest no, naisorganismid tajuvad ka, et ega see ühiskond ei ole niisugune. Nad mõtlevad, teeb ühes küljes, sa lõpetad kooli ära. Eks ole, sa peaksid astuma ellu, arenema, sul peaksid olema sihid. Aga samas, ole sa mees või naine, sa saad aru, et... Sa oled kõigest inimressurss, mis siseneb tööjõu turule ja see on ka verbaalne ja suhtumuslik ahistamine ja sellepärast minnakse suletud keskkonda, ehk siis armeesse natukene hoiule, et adapteeruda enne kui sa muutud halliks Euroopa biomassiks, kes siseneb avatud tööturule kerjakott käes.
Siis on hea ja peavadki tüdrukud minema sõjaväkke sellepärast, et enne kui nad muutuvad...
Kus siis tulevad polgupojad?
No, ja tütred, ja. Enne kui nad muutuvad selleks halliks ressursiks riigi lihaveskis, käigu nad läbi sõjaväest, kust nad saavad kõike seda oma nahal tunda nii-öelda kvintessentsina, tähendab hästi kontsentreeritult. Nad tunnevadki, et nad ongi tähtsusetu kruvikeks, nad on ressursiks, nad on kahuri liha, tunnevad selle ära ja kui nad satuvad pärast ühiskonda, siis on neil kergem, sest nad satuvad nagu rangemast keskkonnast, natuke vabamast.
Sa vist ei ole sõjaväes käinud.
Ma tegin läbi ofitseri kursused.
No see on teine asi, see on teine asi.
Partiankasid pole kandud, jah?
No mina olen, aga see ofitseride kursus, see on ikkagi natukene üle. Siin valmistatakse ette ülemuse positsioonile, sa ei ole ikka see tavakõnds. Aga vaata, armee eripära on see, et Seal saab inimene aru, kui vähe tal tegelikult eluks vaja on. See on üks komponent. Kirjad vist tohtisid 3 päeva alles olla Tombotskas ja mis jamad kõik olid. Kõik oli nööri mööda hommikul kindlal ajal üles, lühikene jooks, kuskil metsa vahel vesi välja, üks sigaret, lühikene jooks tagasi, näo pesemine, rivisse sööma ja noh, Läks nii, et päris distsiplineeritud, rahumeelne, muretu keskkond ja oli nööke nagu see minu kirjeldatud jooksmine. Samamoodi oli, kui mul oli õnn ja rõõm töötada laeva peal.
Mm-hmm.
Ma saan aru, miks inimesed armastavad merd ja tahavad laeva peale tagasi. Seal on rahu, puhtus, kord ja distsipliin ja kui sa tahad näha seda viimast koristamismasinat, siis üks nendest oled sa ise.
Ja.
Kõik on paigas, aga see üle ei jäänu. Kui sa nüüd tuled sõjaväes, kui need noored taamid tulevad oma sõjaväeteenistuse järel siia tavalisse ühiskonda, neid ju tabab vähendat kujul see sama tunne, mida nimetatakse, näed, ta teenis Afganistanis, nüüd on ta juba 40 aastat olnud šokis ja tõmbleb ja tahab aga abi raha ja ta võib langeda alkoholismi ja narkomaaniasse ja mida iganes. No see on muidugi tõenäb, sul peab olema eelsoodumus.
Ja.
Aga põhimõte on ju sama tegelikult, kui noor daam visatakse välja armeest.
Halva käitumise pärast.
Ei, mitte halva käitumise pärast, vaid lihtsalt passrokuslužb või niimoodi kõik, tanke schön wieder sein Schluss.
Ma tahaks näha neid noori daame, kes isegi armeest välja visatakse.
Ja, ei, no aga siis juhtubki tegelikult see, et nad tunnevad ennast siin ühiskonnas võibolla kuradi kohatult. Neil ei ole kuhugi minna, sest ja. Armee milline tahes.
Aga see on kolm korda päevas sul toiduportsioon.
Ja. Ta on kindlam kui meie ülistatud demokraatia, kus kõik võivad plagiseda mida tahes, kõigil on mingid kuradi õigused. Aga seal on, kui ülemus tuleb, suu kinni, selg sirgeks.
Tead, mul seoses sellega tuletab meelde üks lugu, mis rääkis loomaja direktor Mati Kaal, et nendel oli mingisugune haruldane kotkas, kus mängi kotkas, mina ei mäleta, mis kotkas, see oli ka üna suur lind ja siis talit unustas puuri lahte. Ja kotkas uhkelt lendas minema igavesti kallis lind ja kõik olid siis paanikas, et mis saab, et nüüd lendabki kuskile, ma ei tea, mägi selle lõuna maale või lihtsalt kärvab maha meil, kuna ei saa hakkama, aga igatahes siuke kadu. Ja nüüd loomaja direktor ütles, et kuulge, et kell 12 on lõuna, ootame natuke, hoiame puuri ukse lahti, kell 12 oli ilusti tagasi.
No loomulikult, ega siis kotkas loll ei ole, võib olla suur küll, aga tuleme nüüd siin kiusamisteemaga samm edasi. Vaata, üks niisugune filosoofiline teema on, et kui sõjaväes kiusatakse niipidi ja naapidi, siis kuidas kiusab riigi aparaat? Riigi kodanike.
Oi, tundult kavalamalt, sellepärast, et suja sõjaväes on see kõik nähtav.
Ta ajab ju veel kodaniku kaela ka, et aga ise sa valisid minu makse tõstma ja sind igakülgselt eest ja takka nöökima.
No, ta ongi nii, jah, et ütleme rangelt reglementeeritud struktuurides, olgu see sõjavägi, vangla, laev, psühiaatri, haigla, mis iganes, eks ole, kus inimesed dresseeritakse.
Muidu need noored daamid, millest me rääkisime, hakkavad kotka kombel seda sõjaväega taga igatsema. Kas selleks, et midagi parandada, selleks, et teha karjääri või selleks, et lihtsalt aastaid molutada?
Ja pärast olles vanaemad, kui nende tätokad on ilmetuteks välja veninud, eks ole palju aru saadavki, mis sinna kunagi joonistati ja siis nad räägivad oma lastelaste, et kui mina kroonus käisid on ja ei ma arvan, et tugevasti nagu reguleeritud, reglamenteeritud struktuurides seal on kõik lihtne aru saadav ja kui sind ahistatakse, saad aru sind ahistatakse, isegi tead, mis pärast ahistatakse, millega see lõpeb, kõik on aru saadav.
Määrustik.
Ja isegi kui on määruste vastased suhted, kas see on täiesti selge, mis seal on, mis toimub.
No isiklikult suhted ka.
Ka, nad on küllaltki lihtsalt väiksest nüüd seltskonnas, aga mis toimub ühiskonnas, ega seal alati ei saa aru, kus juures sul tõmmatakse niimoodi nahk üle kõrvade põsed lohku, et sa ei saagi üldse aru, mis toimus ja sulle veel räägitakse, et sa oled selle üle õnnelik ja kui sa seda kolm korda päevas lehest loed ja telekast kogulad, siis hakkad uskuma, et sa oledki selle üle õnnelik ja sa maksadki neid üha tõusvaid aktsiisi makse ja maksad kallinevad elektrit hea suus, et see on ääretult hää ja kui lehes kirjutatakse, et meil maksab sea liha kaks korda rohkem kui Saksamaal, siis sa oled õnnelik selle üle, sest see on ju meie Eesti hea sea liha, mis on küll Poolast importitud, aga ikkagi meie oma ja tunduvalt kallim ja nii peabki olema. Ja selles hea susus, no ma ei tea, võibolla eladki õnnelikult.
No siin ongi nüüd kaks vastanduvat süsteemi. Üks on see valetav, plagisev, mügisev demokraatia ja teine, kui me võtame armee, kui me võtame laeva, kus kapten on jumal
ja
kes kahtleb, läheb üle varda. Seda enam ei võeta kaasa.
Monarhia sugemetega diktatuur.
Aga kumba siis valida, kas puhas korras toimiv süsteem või mölisemis õigus ja õigus tühja pilguga kuulata valet ja noogutada ja valida neid samu, kes väidetavalt igakord ainult demokraatliku valiku tulemusel saab pealikuks see üks
Aga tead, mis on imelik?
Kas me ei võiks valida ausamad
valime teisi, süsteemi? Valime teisi. Asi on selles, et meil on neid valimisi on ju nüüd vaba Eesti ajal olnud kümneid ja iga kord, kas nüüd kümneid, kümneid. Ja kui lugeda need Europarlamenti ja nii edasi ja siis peaaegu, et iga kord öeldakse, et jah, et need, eks ole, kes on täis söönd petavad ja haistavad ja et valige uued ja hausad ja valitaksegi uued ja hausad ja nad ongi uued ja hausad nii kaua, kuni nad kandideerivad, on välja valitud ja siis paned prillid ette ja vaatad, et täpi pead samasuguseks või muutuvadki kohe samasugusteks. Võt see on huvitav.
Jah, mõnes mõttes nagu rotatsioon, rotari klubi, üks ja. Pilt edasi ja kogu lugu, eks ole?
Aga muidugi üks võimalus oleks see, et tehagi selline seaduse muudatus, et üheski valitavas kogus ükski inimene ei saagi istuda rohkem kui üks periood.
Siis me jõuame juba vana Kreeka peale.
Kõik minema, et saaks kogu Eesti rahvas ikka sealt supiköögist läbi käia.
Ja põhimõtteliselt siis ka oma soodustusi ja parandada oma majanduslikku olukorda.
Ja sõimat ei ole kedagi, ise oled samasugune, kord elus oled sa ka anguse veist söönud.
Ei, meid on liiga palju.
Selle veise, kõik veise ümber ei mahu.
No mitte veise ümber, vaid no valitakse paar sada, aga meid on siiski üle miljoni.
Ära sõtla.
Niimoodi, et noh. See periood läheb ole pikaks, aga perekonna nimede lõikes tuhande aastase rahu riigi puhul võiks küll läbi käia kõik ja. Viktor, 2013 läheneb lõpule vääramatult kui saatus. Mis siis riigikogul nüüd ees on? Eelarve on ju hurraa, hurraa, hõisa, jumal tänatud, sai vastu
ja, võetud. Jumal tänatud.
Turg on lahti läinud, kord öeldakse, et vat. Need meie needus on see, et see juhe on kole peenike ja järgmine päev, et meie needus on see, et see juhe on kole jäme ja konkurents, kui suurem see väiksemad kõik ära, on hinda alandav või hindadele alandav või ma ei tea mis,
ja.
Aga riigikogus.
Riigikogus oli praegu istungite vaheline aeg, mis lõpeb nüüd järgmisel esmaspäeval, siis on esimesed riigikogu istungid ja siis noh võetakse üles kõik need seaduseelnõud, mis jäid nagu poole peale, aga huvitav on see, et siis kui opositsioon venitas riigieelarve vastu võtmist protestiks elektrihindade tõusu vastu, siis venitamise eesmärgil anti sisse üle 100 arupärimise ja kõik need ootavad siis oma järjekorda ja nüüd hakkavad siis ministrit üksteise järel vastama nendele arupärimistele. Aga noh, las siis seletavad, ajakirjanikud on alati rõdul ja kuulevad, mis minister räägib, nii et see on igasugust vahvaid asju küsitud, las aga vastavad. Et nii palju on siis erinevust, aga muidu esmaspäevast jätkub tavaline rutiinne töö, igapäevased istungid, siis igasugust need komissionid, komiteed, fraktsioonide koosolekud, ei midagi huvitavad tavaline töö, nagu see on alati olnud.
Okei, ole tänatud, Viktor.
Ja ma loodan, et kõigil teistel ka jätkub tavapärane töö, nii kui on, et keegi oma töökohast ilma ei jää, kuigi ausalt öeldes ma tean ka inimesi, kellele teatati nädal aega enne eelmise aasta lõppu, et nad jäävad töökohast ilma ja niimoodi on juhtunud ja tuleb ainult loota, et mina ei tea, Vabariigi valitsusappi ei tule, aga kas saatus, issand jumal või kõige rohkem ehk inimene ise või head sõbrad tulevad appi ja aitavad. Ka mul on elus olnud perioodi, kus ma olen jäänud töötuks, aga siis tulid head sõbrad appi ja kui sõpru on, no siis ikka hetta ei jää.
Ole tänatud, kohtume nädala pärast.
Tagi teisipäev ei siit, tagi kolmapäev ja neljapäev ei siit, tagi reedel pole siit, tagi laupäev pole siit, tagi pühapäeval kah ei muutu siit, tagi. Januar ei siit, tagi veebruar ei siit, tagi märts, april, mai, juuni, mitte siit, tagi. Juuli, august, september, oktober, ikka mitte siit, tagi november ja detsember, mitte siit, tagi. parlamentesi, tagi valitsusesi, tagi valla valikogud mitte siit, tagi 200 korda nulli pole siit, tagi kui kusagil ei tehta mitte siit, tagi Isama esi, tagi RSP esi, tagi kodanike komiteede siit, tagi rahvarinne demaride rojalistid sittagi, kindel kodu kristlikud ei sittagi. USA ei sittagi, Euroliit ei sittagi, SRÜ ja Venemaa ei sittagi, Afrika ja Hiina, Irak, Hertsegoviina, aga Eesti pole muud kui mitte sittagi. Pensionärid kärvan ja rahval hambad varnas ning abirahad kahe ei maksa siitagi. Viin ei ole siitagi, rahustide siitagi, slettide ravenil pole siitagi. Piibel pole siitagi, kapitale siitagi, sugu ühe kahe ei ole siitagi. Küpsetame teile piruka, mis pole mitte siitagi. Õpetage meile, lootma ainult teile ja iialgi ei saa meist mitte.
Saade on salvestatud 2013. aastal.